Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunyň şol sanda Türkmenistanyň daşary işler ministrleri bilen duşuşdy. Ýurtlaryň arasynda 3-nji awgusta Washingtonda geçirilen 5 goşmak 1 formatly bu 2-nji duşuşyň gün tertibinde terrorçuluk howpuna we ykdysady ösüşe degişli meseleler gozaldy. Has çekmejek maglumatlary kardeşim Sehradan dinleýäli.
Birleşen Ştatların Dövlet Sekretari John Kerry 3. Avgusta Merkezi Aziya Dövletlerinin Daşary İşler Ministerleri bilen duşuşan mahaly terrorçuluğa karşı görüşte ve iqtisadi ösüşü hıcuğlandırmakta has köp hizmattaşlık etmeye çağırdı. Washington'da geçirilen mühim duşuk, Birleşen Ştatlar Orset ve Xtay tarafından ağırlık edilen hem de siyasi durnuksuzluk ve İslamçı terörizm bilen barha köp yüzeyiz olayan region bilen katnaşıklarını gaytadan dikiltmeye sinanşayan mahalına qabat geldi. Merkez Aziyanın önkü Sovet yurtlarının, yani Qazaqstanın, Qırğızistanın, Özbekistanın, Türkmenistanın ve Tacikistanın Moskva bilen tarihi ara bağlanışıkları var. Bu yurtların ählisi hem 2014-cü ýylda Orsetin Ukrainanın Krim yarımadasını ele geçirişine ve Günnoğur Ukrainadaki konflikte koşuluşuna alada bilen sinetti. Kerry duşun açılışta varasında gepleşiklerin dine zorlukla ekstremizme ve iqtisadi ösüşü derle daşkı kurşoğun yağdayının yaramadlaşmağına ve klimatın ütkömeğine gönüktürülecektiğini aytdı.
Today we hope to make further progress through a new regional
Sugunwil täze regional çemeleşiş orkaly terrorçuluğa garşy göreşdi. Söwdada we investisiýada, iqtisady üstü we arasy energiýa boýunça täze inisiatiwalar dikertmek urunda has köp progress galanmagy umyt edýäris.
And logistics sectors that are essential to a healthy and a dynamic marketplace.
Deyip Kerry bellede, şeyle dol Birleşen Ştatlar gürrünsüz Merkez Aziya devletlerinin her birinin qaraşsızlığını, territorial bütövlüğünü ve öz ihtiyarlığını qollayar deydi. Şol bir wagtyň özünde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň diplomatlary Merkez Aziýa döwletlerindäki adam hukuklary meselesine hem üns çekdiler. Özbegistan tosoglary gynamalara sedewar etmekde we hukuk goraýjy aktivistleri toslama aýplamalar esasında türmä basmakda ýakasyny tanatdy. Birleşen Ştatlar Qırğızistanda etnik özlük hukuk koruyucu aktivistlerin ve jurnalistlerin türme tusoğluğuna hüküm edilmeğini yadırıptı. Bu yağday Birleşen Ştatlar bilen bu iki yurdun arasındaki katnaşıkların yaramadlaşmağına sebep bolupdı. Tacikistan'ın liderleri ilatı uzun sakkal koy vermeye kadar etme arkalı avtokratik dolunduruşunu barha güçlendiriyor. Türkmenistan olsa dünyanın en bir yapık yurtlarının biri. Summitin öňünde Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň metbuat wekili duşuň dowamında regionda media adatlygy barada hem maslahat ediljekdigini aýdyp, Merkez Aziýanyň media pudonda diňe ortetin habar serişdeleriniň agalyk sürmeli däldigini duýdurdy.
Мы не считаем, что там есть достаточно доступ вот информации. Это не то.
Бир казак, туркмен, өзбек, кыргыз ве тажик халкларына информациянын эркин эле етерли болмогун исляярбыз. Исляган адам исляган газетин окуп, исляган телеканалына томоша деп билер. Йөне Орсетин медиасы телеканаллары агылык сүрмөлләр.
Не должны доминировать вот эти каналы вот эти населения.
Deyip Joshua Baker Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň häzirki zaman Merkezi Aziýa TV-sine beren maglumatynda aýtdy.
Мы считаем, что это пропаганда. Мы не считаем, что это свободная информация.
Biz Orsetin mediasyny propaganda diýip hasaplaýarys. Biz onu garaşsyz informasiýa diýip hasaplamaýarys. Biz Orsetin döwletiniň medeniýete kontrol edýändigini görýärs we bu sowgurş döwründäki ýaly bolanlar. Biz adamlaryň anyk hakyky informasiýa bilen üpçin edilýändigini ananmaýarys.
Именно вот этот вопрос будет подниматься во время вот этой встречи в Вашингтоне сегодня.
Deyip Joshua Baker bellede. C5 koşmak bir deyilip ad berilen duşun ilkinci tapkırı geçen yıl Samarkand'da Özbekistan'da geçirilipdi.
Kardeşim Sehra'nın maglumatını dinlediniz. Oğanistan'ın Demirgazık velayetlerinin biri Saripul velayetinde 10 etrafın Taliban hareketinin sövüşücülerinin eline geçenliği haber veriler. Bundan ozal sövüşücülerin Zovuzdan Faryab velayetinde hem öz tesirlerini güçlendirenliği haber verilipti. Demirgazık Oğanistan'daki sonkı tezirkleri haberçimiz Şamirdan Ulu Muradı'dan dinleyelim.
Serpil vilayatynyň 10 obasyny jeňçiler basyp aldy. Talip militanlarynyň kontrolüne geçen obalaryň Serpil şäheriniň golaýndadygyny yerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Jeňçileriň öňüne almak üçin çara görmeýänlikde olar yerli häkimeti aýplaýar. Serpil vilayatynyň vilayat geňeşiniň sekretary deputat Husayn Mujahidzadanyň aýtmagyna görä Köstanat atly etirabynyň synanyna 10 aý gurrak boldy. Etirabi jeňçilerden izine gaýdyp almak üçin hökümet güýçleri alada etmeýär. Vilayatynyň bölek etiraplarynda hem jeňçiler yerleşdi. Vilayatynyň paýtagtynyň golaýynda hem jeňçiler 10 obany ele geçirdi. Bu 10 oba strategik nuqtai nazardan jeňçiler üçin ören muhimdir. Indi jeňçiler Serpil şäherini de wehem salyp biler. Yerli häkimiýet halkyň howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça tagalla etmeýär diýip deputat nägelelik bildirdi.
Sukun ya gulu suri takriban dah momik zira. Mardum az uno şeriden tat jap ve tolibo karardara. Millet ezi devlet ez, rayet ezi devlet ez. Çora gulu zoran.
Velayetin Köstanat atlı etirabi Berk dağlık regionda yerleşer. Etirabda cengçiler harbi merkez dürüdüptir. Köstanat arkali cengçiler Faryab ve Cevzan velayetine de hopabanır yer deyip yerli ilat aydiyar. Yerli häkimiýetiň howpsuzlygy üpjün etmek boýunça öz borcuny yerine ýetirýändigini Serpil vilayatynyň häkimi Muhammed Zahir wagtat öňe sürdi. Ýöne merkezi hökümetiň yerli häkimiýeti goldamaýandygyny ol dile getirdi. Ýurdun goranmak ministerligi, içeri işler ministerligi we milli howpsuzlyk gullugy vilayatda ýagdaýy kadalaşdyrmak boýunça biz bilen hyzmatdaşlyk etmeýär. Ençeme ýola kömek sorap merkezi hökümete ýüz tutduk. Gynansak hem kömek bolmady. Serpil vilayatynda howpsuzlyk şertleri dogrudan hem gowdal. Ýagdaýy şeýle dowam etse başga etraplar hem jeňçileriň basyp almagy ahmal diýip häkim hawatirlenme bildirdi.
Hukumat-ı mahalli tamin emniyet, hukumat merkezi, vizaret-i defa, vizaret-i dakhala, riyaset-i emniyet-i mil, ilk or mutasif ona ki surat ne girif?
Serpil vilayatynyň 7 etrap bar. Etrapların hemmesinde dünyalı cengçiler hareket ediyor. Serpil vilayatynda merkez Aziyalı militanlar yerleşiptir. Serpil vilayatynyň polisiýasynyň başlygy General Abdulkayyum Bakyzowyň aýdyşyna garanda vilayatda yollaryň howpsuzlygyny üpjün etmegem polisiýa üçin kyn düşýär. Biziň polisiýa gullukçylarymyň sany az. Her etrapda we obalarda biz harbi post döredip bilmeýärs. Şu sebepten oba yerlerin yaşayıcıları öz korak üçün özleri çare görmelidir. Asuda olan obalarda halk öz korakına özü çıktı. Yerli ilat eline yara kalıp obanın hopsuzluğunu özü üpçün ediyar. Halkın yardımı bolmasa velayette hopsuzluğu üpçün etmek mümkün değil deyip general belledi.
Kriya tamilyat etesbiyimaz, postayi şarakidarım, velite her kriya agar amnastan aman hımmırdum avardan.
Son kullerde Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleri görülüp eşidilmedik derejede yaramazlaşdy. Daşary ýurtly jeňçilerem Demirgazyk Awganistanda toplanýar. Demirgazyk Awganistanda Islam döwleti atly toparam harekete başlady diýip yerli resmiler aýdýar. Şaýmerdan Ulum Radi Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Azatlygy islän wagtyňyz islän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store-dan ýa-da iTunes-dan SoundCloud-yň tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Gepliyer Azatlyk Radiosu ses habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti öz edebi döredijiligini dowam etdirýär. Türkmen mediýasy Gurbanguly Berdi Muhammedowyň häzirki diýen jalyşyny döredijiligi sarp edýänligini we iki kitabyň üstünde işleýänligini buýsan sülen habar berdi. Bu kitaplar Hasawalnan 2007-nji ýyldan beri Türkmenistanda ýol başlaýan eden Berdi Muhammedowyň adyndan çap edilen eserleriň sanyny 40-ga golaýlatdy. Temany kardeşim Ýoşan Anurwanyň maglumaty Tövlen dowam etdirýäris.
Türkmenistanyň döwlet ýetirigine kawartery isteler prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Rahmet diýen jalşy wagtynda bir wagtda 2 san täze kitabyň üstünde işleýändigini habar berýär. Türkmen telewizionynyň öňünden tasdiklemegine görä bu kitaplar çuňur oýlanmalaryň we pikir ýöretmeleriň miýwesi bolup durýar. Türkmen prezidentiniň basym çapdan çykmagyna garaşylan kitaplaryna bagyşlanan telereportajda olary onuň işiniň ören köpdigi ýöne işden boş wagtynda çeper döredijilik, ilmi işler bilen meşgul bolýanlygyny talýar. Şeýlede prezidentiň sefer eterýä Armişiýadanna dürli maglumatlar hemme taraplaryň we içgin öwrenýänini öwrenilýär. Resmi maglumata görä prezidentiň täze serlerinde türkmen halkynyň gözdaşyny Oğuzhanyň alyp gaýdýan döreş taryhy diýilýän we türkmen halkynyň parahatçylyk söýjüligi öz beýanyny tapmaly. Telereportajda nygtalmagyna görä prezidentiň kitaplary türkmenleriň häsiýetiniň aýratynlyklaryny, ýagny ahlak görülgeleriniň özenini diýen parahatçylyk söýjüligini açyp görkezýär. Bu eserler devlet ösüsünün öz yolunu Türkmen nuskosunu gözlemek noktayı nazarından Türkmen bir taraflığına teyze karayışı açar deyip Türkmen televizyonun röportajında verilenler. Türkmenistan'ın prezidenti Şül, her üstünlüğü işleyen iki kitabından ön 5 kitabını paykas seçmesi, Çay Melhem ve Ilhım, Kadın Batlı ve Dev, Arşın Nefisliği Türkmenistan'ın dermanlık ösümlükleri adlı işlerini okuculara hödürledi. Gepin gerdisinde aydılsa, Türkmenistan'ın dermanlık ösümlükleri diyleyen için odal 7 tomi çap edilipti. Prezidentin toplumuna paykas seçmesine atlen çap edilen kitabın olsa Türkmen nakıllardı gaydılıyar. Türkmen televizyonu Berdi Muhammedov'un kitaplarının meşhurduğunu tasdiklap olorun dünyanın köp dillerine tercüme edilenliğini hem haber veriyar. Adatlık Radyosu'nun toplan resim maglumatlarına göre Berdi Muhammedov 2007 yılı prezident dolalı yari 40 olay kitap çap ettirdi. Şeyredol Aydın, Sadiye Diyar ve Vaktal Vaktal öz eserlerini yerine getirip devlet televizyonu arkalı halka hödürlüyar. Emma garasızlık döwrüne 2006-njy ýylyň dekabrına çenli Türkmenistanyň metduwatyna başga bir başyazdy. Safar Murat Niyazow öwgülýärdi. Şeýlede Niyazow'un döreçiligi okuw programmalaryna girilip, onuň adyndan çap edilen ruhnama ýadygärlik dikilipdi. Safar Murat Niyazow bu kitaby 3 gezek okan adamyň göni jennete girjekdigini wada beripdi.
Kardeşim Yoşan Anurvan'ın maglumatını dinlediniz. Haberler gündeligimizi bildirişimizle devam ettiriyoruz. Azatlık Radyosu bilen Telegram arkali haberleşin. Bunun için şu nomerleri ulanın. Koşmak belgesi 420-773-797-383, koşmak belgesi 420-724-168-983. Eğer deslendik bir mesele ya da bolup geçen yağdayı var arada maglumat vermek isteseniz, Telegram tilsimini indirin ve biz bilen haberleşin. Telefon nomerlerimiz koşmak belgesi 420-773-797-383, yeni bir nomer koşmak belgesi 420-724-168-983. Azatlık Radyosu sizin şahsiyetinizin gizliğindikte saklanacağına kepil geçer. Gepliyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın yokori ve orta hünermenlik oku cahilerine giriş egzaminlerinin başlanmağına 3 gün oldu. Resmiler egzaminlerin açıq aydın geçirilecektiğini ve zehinli çağların öz gücülen girmeğine mümkinçiliğin dörödülönlüğünü aittiler. Şol bıraktı da sinçiler okuçuların sinaglara hakikattanım tayyar olup barmağına pätkil veren düüpli meselelerin saklanıp kalyanlığına ünsü çekerler. Kardeşim Yoşan Anurvan'ın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bovayev'in geçiren söhbetdeşliğini dinler.
Aman Murat Çül, Türkmenistan'da 16 000 çemesi yaş oğlan kıydın yokor okuva hüner mekteplerine kavur edilecekti kaydılıya. Şonun bir vaqtda da egzaminlerde, sinaglarda aydınlık meselesinin berza edilme hakkında prezidentin talabı dur. Eysen bu egzaminler aydınlık noktaynalarından nehil geçe, en atalar bilen kuruluşup gördüğünüz mü şu yağdaylar vardı?
Hava Türkmenistan'ı bir çevremillerinin başlananına şuğun üçüncü gün ben bir neyse yana tadı ölen doğanlarına tanışmışımı ümülen kuruluşup gördüm. Umuman evremiller başlanmadığından kodol evremillerin açık aydın geçmeliği hakkında köp kurrun ediliye devlet derecesinde kurrun ediliye yönü evremillerin gidiyen vakti sol aydınlığın yokluğundan yana taların okuyacak bölüyen dalaşlar avutuyen derslerim, özeyle yerler meselem, ezram inanmayan auditoriyalarda video oyulmalı talep ediliye, video koyuluyen mosaneyem için o kuzayının baş doğrununu tele ekranlar oturdulup her auditoriyada ezraminin gidiyen neyem için korkudulmelerli adımlar ne aradı oluyorlar. Ya olmasa dünyada bilet çekip dillen ezramin vermek bir mahal def edilenmeye tuttum bir bağıtlarlı yurtulun ya adımlar neyem için kes der neyem için kesin üstüyle neyramin anla noktif karar şun yanıra kurrunlar neyir kurrunlar kutlu ödüm hem neden sıraya dolanıya yine de şol bir şey var millerine adaletsizlik hüküm hürriye adalet yok diyen kurrun kutluya yılsın.
Aman radinli bir uluk yıllardan geliyen kurrunun dini bir tarafı. İkinci taraftan Türkmenistan'ı sokaya bir muallimlerin aitmağına göre, yokoruk uzaylarını işleyen muallimlerin aitmağına göre, öz gücü bilen oku yiyecek, yiyip bilecek studentler hakikatte yeterli kim der. 16 bin sani öz gücü bilen oku yiyecek student tapmak Türkmenistan'ın her şartlarından mümkünüm derliyen yani fikirler aydınlarıma. Efendim bir yağday ne ahili? Şu arada siz muallimlerle uğraşıp gördünüz mü?
Ben muallimlerim bilen kuruluş gördüm. Okuva girecek olup finansan batı çoğup okuva giren daraşkar yaşlarım bilen kuruluş gördüm. Aydan bundan 3 yıl olur okuva yerleşenler bilen. Umuman muallimlerin aydan kurulumları hakikate bak geliyen kurulumlar. Benim tanışlarım şeyle bir dağdı kurulum veriyorlar. Eğer evramiller atatarlıkta kabul edilse onlar son atatarlık yurtta bilim sistemi ne derecede yolu koyulmama göz getirmeye de kömek ederdi diyeler. Sebebi getirilen tam fazla yok çareler. Okuçularım oku programmasını doğru özleştirmeğine bir vat basıyor. Yine diğer mugullumdan fikri. Şimdi ben oğlumun sözünü anlayan yaşlarım da var. Olurum diğerler şöyle tayyarlığın doğru derecede umut bulun yazdığında. Onlar bir ehlisi olmasa da tayyarlıklı yaşlarım bulmanın 60-70 protendinin hiç illi para peşvesli okuzayına yerleşenliğini yiyem o kap görün. Üstüden yaşlarım özlerim burun veriyen. Ben o yaşların bilimine de özlerine de hormat koyan onun sözünü anlayan yönü bilen kuyruğu. Son oku programmasını özleştirmeye okulçta vakit mümkünçürüptü de çeyitli. Şol çiğnen muallimlerin 16 bin adam tapılması gerektiğini ben iki elde koşuluyorum. 8 bin tapılsa da onunla çelpeğimi koyulmalı. Yoksa
aman rahat bu başka vattın gepleşimi de vat nasıl benim kurduğunuz için köp sağ olun.
Sizem sağ olun. İyisin bir avası olsun.
Kardeşim Yoşun Anı Urvan'ın Türkmenistanlı yadacı Aman Murat Bugayev ile geçiren sökvetteşliğini dinlediniz. Son kuykuvunun devamında Türkmenistan'ın qara bazarlarında doların kımmatlamağının biraz hayallanlığı ediliyar. Ema valyuta alış çalışığının çeklendirilmeği küçü dükkan eylerine ulu zarvı oldu diyen haberler hem qovşar. Şol bir vaxtı da payitahtın devlet tarafından qoldanyan bir karar ve baxtiyarlık yali sevda merkezlerinin mümkinçiliğinin ulu doğu hem aydılyar. Şeyle yadada küçü biznes ve daşarı yurt pullarının konvertasyasının arasında nehili arıgatnaşık bar. Bu temadan Türkmen iqtisadiyatçısı Merkezi Bankın öngü başlığı Hudaiberdi Orazov bilen geçirilen söhbetteşligi dinleli. Azık önümlerinin bakatının yukarı kalmağı bilen bir vaxta kiçi biznes bilen meşgullanan telekeçilerin dürlü kıyınçılıkları sol sanda daşarı yurt valyutasını övürmekte kıyınçılık çekkenlik var adı mağlumatlar qovşa. Şu hükümet elen arasında ara bağlanışık var mı sizin noktayı nazarınızdan?
O meselelerin hepimiz bir bağlı da. Ör aydalı şu misal için şu konvertasyada. Eğer de hakiki konvertasyı öz akımına gitmese, yani konvertasyı banklarda durmasa da, onun el yavduydu hükmeni şu bazarlarda nasıl kalır, kıyınçıklar durar halk için. Son için bazarda kınırıklar, dükkanda kınırıklar, öz konvertasyon yokluğu, hepimizin yol birbirine bağlıdaklar da.
Umuman, küçü biznesin, küçü dükkanların, yurdun iktisadiyeti için nehili ehmi var. Küçü biznes filan yurdun iktisadi ötüşünün arasında nehili ara bağlanışık var.
Kaysi bir yurd alkorsuğum da son ötüşünde hükmeli hükmeli hususi içilik, küçü biznes yani son olmasa kocalık biznes değil de şu küçü kurum olur hükmeli yurdun iktisadi düğü olduğu ya da kaysi bir yurd eğer ötüşünmese de son iktisadi değil, son esasında ötüşe iktisadi düğü olduğu yani şu küçü biznes oluyor da.
Türkmenistan'da bir taraftan hükmeli hükümet küçük biznesi östürmeğin devlet siyasetinin ileri tutuyan meseleleri dığını, uğurları dığını ıglan ediyen. Başka bir taraftan küçük biznesin önünde dürülü petkilçiliklerin dürüdülyenliği var da iyidiklerle mağlumat koşuya. Türkmenistan'da neyme sebepten küçük biznes östmeye sizin pikirinizce?
Gülyan, doğrudurum son. Ya o niyasım doğrudunun veri, o bizim Hamed'im doğrudun. O kop aydılıyayını, öğütmeli, böğütmeli, küçük biznes östürmeli, konu etmeli. Yani hakikatten, hakikatten alsak. Her hili mümkünçlük dürüdülyen, sonu yuyanki saklama uçuyun, sonu yok etme uçuyun, son küçük biznesi de. Gülyan, nerede yurdun başında akını, kork gelir şu özlemlerden. Sebebi birazcık adam özüm tutulursa, ondan sonra mümkün, kaybedaklara karşı çıkmıyor mümkün de. Onu sonlara adımdan. Mesela da konversasiya edilen ya da da şu Berdi Muhammed'in kararı o şey etmiş diye de. Bir ülkelerine gelecekler de. Eğer de bir hayısı bir dübbek yurtturdu Alkorsuk'ta. Son bu aynı herdet ya da da ben ya da da aynı dükkanlar onlarla olmalı, bulur bunlarla olmalı. O halkın gayrısı neden yok mu? Öbür iki kursun koloni, iki kursun koloni. O kime peydali? O şu yurdun içindeki oğurları peydali, dışarı yurtları peydali. O halkı halkı yönü zelil. Son bu eğer aydın şu anı karar aynı dükkanlar öyle olmalı. O dükkanlar o odun olmalı. O öz özünün olmalı. Son için şunlar karar çıkartanları bana düşünye. Yönü şu adımları neyse azar verirsenin çünkü de özlerini peyda ölüyorlar da. Son için Türkmenistan'da o küçük biznes ösmeye kıyın saklı.
Türkmen iqtisodiyotchisi Merkezi Bankın öňkü başlygy Hudaýberdi Orazow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, siziň pikiriňizçe kiçi dukanlar ýaşaýjylar üçin näme derejede zerur? Tejribeleriňizi, maglumatlaryňyzy paýlaşmagy çagyrýarys. Munyň üçin azatxabar.com web-saýtymyza şeýlede Azatlyk radiosynyň Facebook, VKontakte, sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna syýahat ediň we tesbir ýazyň azatxabar.com web-saýtymyza Türkmenistandan derweden okutyň. Ya da qaragum.info proxy saytlar arkali girip bolýar. Biz bilen telefon we elektron poçta arkali hem habarlaşyp bilersiňiz.
Azatlygyň email adresi metbugat@gmail.com. Bize yazıp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. metbugat@gmail.com.
Şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündeligimizin şuunki sanyny jemleýäris. Sazly araketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde diňläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.